Ruhulloh maktabida. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron islomiy inqilobining 40 yilligi munosabati bilan radiomizning madaniyat va ma'rif bo'limi Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirishlarni 32 qismdan iborat 10 daqiqali suhbatlar orqali efirga uzatadi. Mazkur maxsus eshitirishlarda Imom Xumayni rahmatullohi alayning siratlari va ul hazrat yaratgan maktab hamda islomiy inqilobning zo'ravon qudratlarga qarshi bo'lgan qarashlari yoritib boriladi. Bizni tinglab boring. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimiz Islomiy jumhuriyati tizimida Imom Xumayni rahmatullohi alayning siyosiy partiyalar va guruhlarning erkinligi haqidagi qarashlariga bag'ishlanadi. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan dasturimizda Imom Xumayni rahmatullohi alay nuqtai nazaridan erkinlikning ba'zi namunalari va misollari haqida siz bilan suhbatlashgan edik. Va aytdikki, ayollarning erkinligi aqliyatni tashkil etuvchi diniy erkinlik hamda universitetlarda so'z erkinligi va talabalar tashkilotlarining faoliyatlari kabi siyosiy va ijtimoiy erkinlik masalalari haqida Imom Xumayni rahmatullohi alayning qarashlari Eron islomiy jumhuriyati tizimida eng muhim masalalaridan biridir va Imom Xumayni islomiy inqilob jarayonida izhor etgan bayonoti Eron konstitutsiyasida e'tirof etilgan. Fuqarolarning siyosiy va ijtimoiy erkinligining eng muhim namunalaridan boshqa biri siyosiy jamiyatlar, partiyalar va guruhlarning shakllantirish erkinligi hisoblanadi. Ushbu dasturimizda sizni Imom Xumayni rahmatullohi alayning bu masala haqida qarashlarini tanishtirishni maqsad qildik. Bizga hamrohlik qiling. Dunyoning siyosiy adabiyotida siyosiy guruhlar va partiyalar demokratiyaning shakllantiradigan omil sifatida eslatiladi. Boshqacha qilib aytganda, demokratiyaning shakllanishi siyosiy partiyalar yordamida harakatlanadi va siyosiy munosabatni demokratik yo'l bilan tartibga soladi. Siyosiy ko'p ekspertlar nuqtai nazariga ko'ra, siyosiy va madaniy tashkilotlar va partiyalar demokratik tizimlarning eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Chunki erkinlikning bir vaqtning o'zida asosiy zuhur topish arsasi siyosiy bayon etish va ishtirok etish hisoblanadi. Siyosiy partiyalar va guruhlar siyosiy ishtirok etishning eng zamonaviy shakli va oxirgi 2 asrdagi demokratik tizimlarda ijtimoiy kuchlarni tashkil etishning eng kuchli mexanizmi hisoblanadi. Siyosiy partiyalar, siyosiy tashkilotlar va fuqarolik jamiyatlarining eng muhim vazifalaridan biri siyosatning populyatsiyalanishi oldini olish va milliy mas'uliyatlarni qabul qilish uchun siyosiy kuchlarni tarbiyalashdan iborat. Siyosiy guruhlar va partiyalarning mushtarak xususiyatlaridan biri bu qonuniy va tinchlik yuzasidan qudratni kasb etish uchun sa'y-harakat olib borish va rivojlanish va taraqqiyotga bog'liq bo'lgan rejalar va siyosatlarni ijro etish uchun qonun orqali uni muhofaza etish maqsadida reja tuzishdan iborat. Ayrı mamlakatlarda siyasi iştirak etiş madaniyatının zayıflığı yoki hukumron tizim strukturasının noto'g'ri ekanligi sababli siyasi partiyalar özlarının mahsus ve özüge xos işlerini amalda tatbiq etişten uzoqda qolishadi. Ammo umuman olganda demokratiyaga tegishli bo'lgan siyosiy adabiyotda jamiyatlarda siyosiy rivojlanishni yuksaltirishda siyosiy tashkilotlar va partiyalarning rol o'ynashini ijobiy talqin etish mavjuddir. Va siyosiy partiyalar jamiyatlarning rivoj ravnaq topishi va kengayishi va hatto mavjud tizimlar barqarorligi davom etishi uchun inkor etib bo'lmaydigan zaruratlar nazarga olinadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com drobuz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Bir boshimga bir olam kelganida g'am alam toychog'im dedi onam iymondan bo'lma judo yolg'izning yori xudo Boshimga bir olam kelganida g'am alam qo'ychog'im dedi onam iymondan bo'lma judo yolg'izning yori xudo qora kunlar ham o'tar omad senga yuz tutar bahor kelsa qish ketar barvaqt bo'lmagin ado Yolg'izning yori xudo Qora kunlar ham o'tar Omad senga yuz tutar Bahor kelsa qish ketar Barvaqt bo'lmagin ado Yolg'izning yori boshingga g'am chiqmas ulardan sado yolg'izning yori xudo do'st deb kuyinma bolam do'stlaring bor bir olam
azizlar radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang eshitirishimiz davom etadi Eronda partiyalar va siyosiy tashkilotlarning vujudga kelishi bir asr sobiqiga egadir Haqiqatan ham hokim mustabid tizim barobarida mashrutaxohlik inqilobining g'alaba qozonishi bilan Eronda siyosiy rivojlanish jarayoni boshlandi va uning natijalaridan biri bu siyosiy partiyalarning shakllanishi edi. Eronda siyosiy partiyalarning vujudga kelishi uzoq tarixga ega bo'lsa-da, ammo partiyalar va siyosiy tashkilotlar islomiy inqilob g'alaba qozonishi zamonigacha mavjud siyosiy tizimda munosib vaziyat va sharoitga ega emasdi. Siyosiy tizimlarning mustabid ekanliklari siyosiy qudratni taqsimlash bilan hukumatning muxolif bo'lishi va markazlashgani madaniy siyosiy ishtirok etishda katta tajribaning yo'qligi hamda soxta davlat va dasturiy partiyalarning shakllanishi Islomiy inqilob g'alaba qozonishidan oldin Eronda siyosiy partiyalarning muvaffaqiyatsizligining omillari jumlasidan edi. Albatta, bu ro'yxatga ikkita boshqa omil, ya'ni umuman olganda mamlakatning ichki ishlarida begona qudratlar hamda o'ziga xos tarzda siyosiy partiyalarning aralashuvi va nufuz topishi, shuningdek g'arb mamlakatlaridagi partiyalardan namuna olishda noto'g'ri taqlid qilish rivojlanmagan mamlakatlar, jumladan Eronda siyosiy partiyalarning mohiyati va kiritilishi lozim. Umuman olganda aytish mumkinki, islomiy inqilobdan oldin Eronda siyosiy partiyalarning vaziyati, mamlakatning ichki vaziyatlari, ayniqsa xorijiy aralashuvlardan siyosiy guruhlar va xalqning siyosiy erkinlik mizoni hamda mamlakat istiqlolining mizoni umumiy bir qarashda munosib emasdi. Eron islomiy inqilobi Eronning ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlari tarixi, ayniqsa siyosiy tashkilotlar va partiyalarning vaziyatida qaytish nuqtasi hisoblanadi. Imom Xumayniy rahmatullohi alayh yillar davomida mustabidlikka qarshi kurash olib borishda xalq inqilobiy qiyomining rahbari unvonida doim mamlakatning rivoj ravnaq topishi va taraqqiyoti uchun erkin siyosiy tashkilotlar va partiyalarning mavjudligini ta'kidlab, inqilobdan oldingi diktatorlik davrida qatag'on vaziyatini tanqid ostiga olardilar. Ul hazrat saltanat mustabid davrida soxta davlat va buyurtma partiyalarining mohiyatini fosh etish zimnida xalq orasida ixtiloflarni ijod etish jihatida ulardan suiiste'mol etish uchun mustamlikachilarning amalga oshiradigan sa'y harakatlarini ochib berardilar. Qadrli tinglovchilar, Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirish shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Alloh panohida bo'ling.